Σας χαιρετώ αγαπητοί αδερφοί, στο όνομα του Χριστού και αυτό το βραδινό. Έχετε και τους χαιρετισμούς της οικογένειας. Οι μικροί μας ήταν έτσι λίγο κρυωμένοι, λίγο αδιάθετοι και έτσι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Και αγαπητοί μου αδερφοί, για άλλη μια φορά, τα είπε και ο αδερφός, τα είπαν και οι ύμνοι, είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο και Θεό μας για το κάλεσμα αυτό, το οποίο έγινε στον καθέναν μας με διαφορετικό τρόπο. Ήταν ένα κάλεσμα, αδερφοί, πρώτα απ' όλα που άνοιξε το δρόμο της σωτηρίας, μας έδωσε, θα λέγαμε, το ειστήριο να μπούμε σε αυτό το λεωφορείο της διαδρομής που θα οδηγήσει στον ουρανό. Μέχρι τότε όμως υπάρχει πορεία και υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξω, είτε είμαι παλιός και έμπειρος χριστιανός, είτε κάνω το ξεκίνημά μου. Η βάση για όλα, αδερφοί, είναι ο άνθρωπος να τον ελκύσει ο Κύριος πρώτα απ' όλα και μετά να αναγεννηθεί. Είναι ένα δώρο από το Θεό. Το ξέρουμε όλοι, δεν κάναμε κάτι με τις προσπάθειές μας, με τις ικανότητές μας. Το λαχταρούσαμε όμως. Κύριε, φανερώσου μας. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε στη ζωή μας. Θέλουμε να δοκιμάσουμε και μαζί σου. Στον κόσμο πολλά πράγματα δοκιμάσαμε. Με πολλούς τρόπους παλέψαμε και αγωνιστήκαμε. Τώρα θέλουμε να δοκιμάσουμε και σένα. Και ο Θεός, αδερφοί, σε κάθε ειλικρινή ψυχή θα απαντήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πραγματικά αυτό βγαίνει μέσα από την καρδιά μας και το λαχταρούμε, ο Θεός θα απαντήσει. Απ' την άλλη, αδερφοί, θα υπάρχει ο εχθρός, ο οποίος πάντοτε καραδοκεί. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια τα βάζει πάντα στην αρχή. Θέλει να αποτρέψει το ραντεβού. Θέλει να αποτρέψει τη γνωριμία τη βαθύτερη με τον Κύριο. Από ομολογίες πολλές που έχω ακούσει από παλιούς εργάτες, τα περισσότερα εμπόδια, αδερφοί, μπαίνανε στην αρχή. Θυμάμαι, έλεγε ένας ποιμένας, όταν πίστευσε, λαχταρούσε να έρθει στην εκκλησία. Το ζήταγε η ψυχή του. Δεν είχε αναγεννηθεί ακόμα, αλλά τον τράβαγε αυτό το κάλεσμα του Κυρίου. Ετοιμαζότανε, ήξερε τι ώρα είναι. Ντριν τα τηλέφωνα, τα κουδούνια του σπιτιού, να επισκέψεις. Απρόσκλητη, ξαφνικά. Να εμπόδια από την οικογένεια, να εμπόδια από το σπίτι, να εμπόδια από τα παιδιά. Όλα, αδερφοί, θα τα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να εμποδίσει τη συνάντηση. Ειδικά, αδερφοί, αυτού που πραγματικά είναι πρόβατο. Εκεί ακόμα περισσότερο επιμένει. Και υπάρχουν, αδερφοί, άνθρωποι που εν επιγνώση γίνονται εμπόδιο και άνθρωποι που από άγνοια, από ασοφία, από αφέλεια. Και θα σας πω έτσι ένα συμβάν πριν διαβάσουμε μέσα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό, αλλά για να δείτε ότι και ο εχθρός δουλεύει. Το οποίο μου συνέβη μερικές μέρες πριν. Ήρθε λοιπόν στο μαγαζί ένα νεαρό παιδί γύρω στα 20, ένα όμορφο παλικάρι, γλυκύτατος νέος θα έλεγες, της εποχής, με το σκουλαρικάκι του, με το αυτό, μίλαγε και ωραία. Εκτός λοιπόν από το εμπορικό κομμάτι, εμείς έχουμε και κάποιο τμήμα το οποίο επισκευάζουμε, επιδιορθώνουμε. Φέρνει λοιπόν, λέει, με παίρνει ένα τηλέφωνο, ξέρετε, λέει, έχω ένα μπουφάν δερμάτινο, το κετό και θέλω να ράψουμε κάτι επάνω, μπορούμε? Φέρ το, λέω, παλικάρι, να το δούμε, λογικά θα μπορούμε. Το φέρνει λοιπόν, το κοιτάω, είχε κάτι γράμματα έτσι περίεργα λίγο, ξέρετε, γραφή σαν ροκ, έτσι λιγάκι κάπως αγριεμένη η γραφή λίγο. Εντάξει, λέω, νεαρό παιδά είναι τώρα. Εντάξει, σου λέω, θα το φτιάξουμε, θα το αυτό σε μερικές μέρες, άσε με το τηλέφωνό σου, θα σε πάρω τηλέφωνο. Την επόμενη μέρα, λέω, ας το φτιάξω να τελειώνουμε. Ανεβαίνω, το κοιτάω καλά, αδερφή, και στη μία άκρη, δεν το είχα δει, είχε ένα σατανικό σύμβολο, ένα ανάποδο σταυρό. Για όσους δεν ξέρουν, αυτό στην αρχή δεν ήταν κάτι κακό, διότι συμβόλιζε, υποτίθεται, το θάνατο του Πέτρου, ο οποίος ζήτησε να τον σταυρώσουν ανάποδα, διότι δεν ήταν άξιος να πεθάνει με τον ίδιο τρόπο που πέθανε ο Χριστός. Αυτό όμως στη συνέχεια μετεξελίχθηκε, και επειδή ήθελα να είμαι σίγουρος, έψαξα και στο διαδίκτυο, και πράγματι ήταν το δεύτερο αναγνωρίσιμο σύμβολο του εχθρού. Και αυτό το παλικάρι ήθελε να του το γαζώσω, να το έχει, να περπατάει με αυτό στο δρόμο. Προσευχήθηκα, λέω, Κύριε, δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Ή το κάνει κατ' επίγνωση και ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει, ή από άγνοια, μόδα, ξέρει τα φέλια τώρα για να είναι ίνι, νέοι, πως θέλουν, να το βάλω. Ακόμα καλύτερα, λέω, θα δοθεί ευκαιρία να του πω κιόλας ότι, ξέρεις, ωραία, λέω, θα τον πάρω τηλέφωνο. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, κοίταξε, του λέω, νεαρέ μου, αυτό, του λέω, που μου έφερες, δεν το είδα καλά εκείνη την ώρα. Τώρα που το κοίταξα, έχει, του λέω, ένα σύμβολο επάνω, το οποίο αντίκειται στις αρχές μου. Και εγώ, του λέω, δεν μπορώ να στο ράψω αυτό. Δεν θέλω, δηλαδή, όχι δεν μπορώ, μπορώ αλλά δεν θέλω. Είναι, του λέω, ένα σατανικό σύμβολο. Και δεν μπορεί να στο ράψω εγώ αυτό και να γυρνά στο δρόμο, ας πούμε, αυτό, και να το έχω εγώ υπηρετήσει για να το φτιάξω. Και περίμενα να ακούσω τι θα μου πει. Αδερφή, λες και περίμενε την απάντηση, τι θα του πω. Ήτανε εν γνώση του. Α, ναι, 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 το ξέρω, μου λέει, το ξέρω. Εντάξει, μου λέει, θα έρθω να το πάρω. Και πράγματι, αδερφή, ήρθε, δεν ζήτησε καμία πληροφορία, δεν απόρρισε, δηλαδή ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Που θέλω να σας πω, δηλαδή, με αυτό, ότι όπως εργάζεται ο Κύριος, εργάζεται και ο εχθρός. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, από το αθώα μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα. Και μία περίπτωση που θα ήθελα να προσέξουμε πολύ, και είναι και ένα δύσκολο κομμάτι, να δούμε μέσα από τους Εβραίους, αδελφοί, είναι στη 1062 σελίδα, το σίγμα κεφάλαιο. 1062, από το σίγμα κεφάλαιο θα διαβάσουμε από το 1 έως και το 8. Δια τούτου αφήσαντες την αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε κάνει, εάν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλι εις μετάνοια. Ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι γη ή της πίνη την πολλάκης ερχόμενην επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνη ωφέλιμη εις εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Και ο Θεός αγαπητοί είναι Θεός αγάπης. Πράγματι. Μας έχει δώσει όμως Άγιο Λόγο, ο οποίος βλέπετε προειδοποιεί. Γιατί προειδοποιεί? Για το καλό μας, αδελφοί. Για το καλό αυτών που ξεκινάνε ή που θέλουν να ξεκινήσουν, και για το καλό αυτών που ήδη περπατάνε πολύ καιρό. Μας χαρίζει ο Λόγος τι να κάνω, τι να μην κάνω, τι να αποφεύγω, πώς να σκέφτομαι, πώς να δρώ. Και βλέπετε, ξεκινάει, είναι μια επιστολή προς Εβραίους που λέμε. Γράφει μια επιστολή προς τους συμπατριώτες του. Περίπου το 62 με 64 μετά Χριστόν. Τους ξέρει καλά, αδερφοί, τους συμπατριώτες του. Έχει βγει μέσα από εκεί. Ξέρει τις νοοτροπίες τους. Ξέρει που κολλάνε. Και μιλάει τώρα σε αδερφούς, οι οποίοι είναι Ιουδαίοι και έχουν γίνει χριστιανοί. Αλλά τι γίνεται, αδερφοί, επειδή όλοι μας κουβαλάμε διάφορα βιώματα μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τη χώρα μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από το επάγγελμά μας. Αυτά, αδερφοί, τα βιώματα στη χριστιανική μας πορεία δεν μπορούν να μας ακολουθούν και να δημιουργούν νοοτροπίες. Και βλέπετε εδώ, εστιάζει σε τι, αδερφοί? Πρώτα απ' όλα προτρέπει προς την τελειότητα. Που σημαίνει, αδερφοί, δεν αρέσει στον Κύριο ούτε η στασιμότητα, ούτε τα πισωγυρίσματα, αλλά προτρέπει σε έναν αγώνα προς το τέλειο. Μην πάω, αδερφοί, να πιάσω τη βάση. Πάω στις εξετάσεις. Άμα πάρω 5, εντάξει, περνάω. Δεν είναι ασφαλές αυτό. Έχει μεγάλους στόχους. Έχει ωραίους στόχους. Υψηλούς, τέλειους. Θα πάω για 10. Για το 10 θα πάω. Μα το 10 στο σχολείο έχει να κάνει με τις δυνάμεις μου. Ναι, αλλά εδώ προπορεύεται ο Κύριος μες στη ζωή μας. Αν τον αφήσουμε, μπορεί να το πάρω το 10. Γιατί ο Κύριος θα μου δώσει τη δύναμη, τη χάρη, την ευλογία αυτή. Δεν θα παλέψω μόνος μου. Δεν θα πάω γυμνός. Θα είναι ο Κύριος δίπλα μου. Θα μου πει, παιδί μου, προχώρα. Κάνε ένα βήμα ακόμα. Ανέβα ένα σκαλί κι άλλο. Μπορείς. Το λέει και το ξαναλέει ο Κύριος παντού. Χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων. Καλά, υπάρχουν έργα νεκρά. Έτσι φαίνεται. Αυτό δεν λέει, αδερφοί? Νεκρά έργα. Ποια είναι, αδερφοί? Αυτά τα οποία κάνω, τα οποία έχουν, θα λέγαμε, επικαθίσει και τα οποία δεν τα έχει διατάξει ο Κύριος. Και εγώ επιμένω σε αυτά. Ξέρετε ποια είναι αυτά? Παραδόσεις. Διδασκαλίες έξω από το Ευαγγέλιο. Νοοτροπίες. Συνήθειες. Αυτά, αδερφοί, τα είχαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό τους τα λέει. Διότι είχαν μια πατροπαράδοτη θρησκεία, τον Ιουδαϊσμό, που ο Κύριος πράγματι είχε βάλει κάποια πράγματα, κάποιο τύπο, κάποιους νόμους. Αλλά αυτοί οι αδελφοί τόσο πολύ τα εμπλουτίσανε και βάλανε τόσα πολλά ακόμα επάνω, που ξέρετε τι γινότανε? Αναλωνόντουσαν στον τύπο. Να το κάνουν έτσι, να το αυτό, να μην είναι το ποτήρι εδώ, να είναι πιο εκεί. Και καλά αυτά που διέταξε ο Κύριος να γίνονται έτσι, συγκεκριμένα. αυτά που δεν τα είπε και τα κάνουν οι άνθρωποι. Και δυστυχώς, αδερφοί, και εμείς είμαστε ένας λαός ο οποίος, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο λόγος και μας τίμησε ο Κύριος πολύ με τη γλώσσα, με τις πρώτες ευαγγελισμούς και εκκλησίες να γίνονται στην Ελλάδα, βλέπετε πόσες επιστολές είναι σε ελληνικές πόλεις. Επισκέφτηκε ο Παύλος την πρώτη περιοχή, ήταν η Κύπρος, ελληνικά μιλάγανε και εκεί. Μετά πέρασε στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, τη διήλθε όλη, την Αθήνα, τη Βέρεια, τους Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο, την Αθήνα. Μεγάλη τιμή, αδερφοί. Μετά, αδερφοί, αυτό που λέμε, μπήκε ο εχθρός. Μπήκε η πλάνη, η οποία σιγά σιγά φόλιασε. Και ξέρετε ένα χαρακτηριστικό της πλάνης ποιο είναι, αδερφοί? Βρίσκει κατάλληλες καρδιές που να τους αρέσει η πλάνη. Διάφορες νοοτροπίες ανθρώπων, αδερφοί, ξέρει που να κουμπίσει στον καθέναν. Ο άλλος εντυπωσιάζεται από κάτι, του αλλού του αρέσει αυτός ο τρόπος, ωραία έτσι. Ο άλλος θέλει τον κήρυκα να αρέσει στα αυτιά μου. Πολλά 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 ακόμα. Και έτσι, αδερφοί, δημιουργείται ένα κατεστημένο το οποίο είναι εκατοντάδων χρόνων. Και όταν γίνει αυτό, αδερφοί, είναι πολύ δύσκολο να σπάσει μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό καμιά φορά, αδερφοί, πιο δύσκολο είναι να πιστεί ένας άνθρωπος που λέει εγώ είμαι άθεος, άμα μου μπορέσω και με αγγίξει ή αισθανθώ ότι με αγγίζει ο Κύριος ή μου δει, μπορεί να πιστέψει. Παρά ένας, θα λέγαμε, αυστηρά θρησκευόμενος, ο οποίος έχει κάνει στη ζωή του κολώνα τις συνήθειες αυτές και τις παραδόσεις, δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν είναι έτσι. Του δείχνεις το Ευαγγέλιο, του δείχνεις πώς το λέει. Όχι, λέει. Γι' αυτό μιλάει έτσι, αδερφοί, στους Εβραίους, στους συμπατριώτες του, γιατί πάσχουν και αυτοί από αυτό το σύνδρομο. Και αναφέρει εδώ, βλέπετε, προφανώς μέσα στις εκκλησίες, αδερφοί, τρογόντουσαν με αυτά τα θέματα. Ποιος θα επιθέσει χέρια, πότε θα βαφτιστώ, ποιος θα βαφτίσει, ποιος θα κάνει, που αυτά ήταν και θέματα της εκκλησίας, τα οποία λυθήκαν, αδερφοί. Διότι ο Παύλος, μετά από λίγο καιρό και λίγο πριν φύγει, έγραψε τις ποιμαντορικές επιστολές προς Τιμόθεο, προς Τίτο, και εκεί τακτοποίησε την εκκλησία, την τάξη της εκκλησίας. Έγινε η επισκοπική εκκλησία με επισκόπους, με πρεσβυτέρους. Κάλεσε τον Τίτο να πάει στην Κρήτη να ορίσει πρεσβυτέρους, ώστε να μην υπάρχει αταξία και αυθαιρεσία μέσα στην εκκλησία. Κάθε πράγμα, αδερφοί, στην ώρα του. Τους πιστούς τι τους προτρέπει, αδερφοί? Μην ασχολείσαι με αυτά. Ασχολήσου και όδευε προς την τελειότητα. Εσύ ατομικά, κοίτα τον εαυτό σου, κοίτα την οικοδομή σου, την πνευματική. Και εδώ, αδερφοί, αρχίζουν τα δυσάρεστα. Διότι μιλάει τώρα σε κάποιον ο οποίος ήρθε στην εκκλησία, και πώς ξεκινάει? Οι άπαξ φωτιστέντες. Ποιο είναι το φως αυτό που ήρθε στη ζωή μας, αδερφοί? Η αναγέννηση. Αυτό πρέπει να επιζητούμε όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, αδερφοί, και καταλάβουμε ότι πράγματι εγώ αυτό θέλω. Κύριε, αναγέννησέ με. Γιατί? Γιατί θα δω τον κόσμο με άλλα μάτια. Γιατί τότε θα αλλάξει η ζωή μου. Πολλά παιδιά, ναι, είναι μακάριοι εδώ, γεννηθήκανε μέσα στην εκκλησία. Δεν γνωρίσανε την αμαρτία. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς ήρθαμε από τον κόσμο. Και ξέρουμε αυτό το σοκ, αυτή την αλλαγή. Ένα σοκ, αδερφοί, που έγινε μέσα στη ζωή μας. Σας έχω ξαναπεί πάλι, ένα θαύμα που κάνει ο Κύριος. Όταν μπήκα στην εκκλησία, λέει, η άκαπνη εκκλησία. Τι λέω άκαπνη, δεν καπνίζει κανένας, λέει. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν είναι θαυμάσιο, αδελφοί? Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει εύκολα? Δεν καπνίζει κανένας? Όχι, λέει. Πόσοι είναι? 30.000, 50.000, δεν ξέρω πώς ήταν τότε τον άνθρωπο. Καλά, δεν καπνίζει κανένας, λέω, από αυτούς. Θα απαγορεύεται, λέω, δεν μπορεί. Όχι, λέει, δεν απαγορεύεται. Πώς δεν απαγορεύεται? Λέω, εντάξει, στην εκκλησία το ξέρω. Λέω, δεν καπνίζουν, εννοείται, από σεβασμό. Μετά θα πάνε έξω, λέω, που βγαίνουν. Δεν υπάρχει, λέει, αυτό, ξέχνα το. Λέω, θα έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί. Θα τους έχει πει ο γιατρός, θα είναι όλοι καρδιοπαθείς, θα είναι κάτι προβλήματα έχουν και δεν μπορούν. Ναι, υγείαστατε. Άλλο δεν είναι αυτό. Λέω, καλά, εσύ δηλαδή δεν σε πιάνει η τάση να κάνει? Και εγώ δεν ήμουν καπνιστής, αλλά έβλεπα τους φίλους μου, τις παρέες μου, τη μανία που είχανε, τον πατέρα μου. 3 πακέτα την ημέρα. Το τελειώναν τα τσιγάρα και 10 η ώρα το βράδυ μου λέγε η Λία, 25 χρονών ήμουν κι εγώ. Μου λέει, πάρε να μου πάρεις τσιγάρα, μου λέει, θα ξυπνήσω, δεν θα έχω τσιγάρα, τι θα γίνει? Μοιάζουν τα νεύρα μου το πρωί. Όχι, λέω, προκειμένου τον έχω με τα νεύρα το πρωί, πάω να του πάρω. Και τη μία μέρα, αδερφοί, κοιμάται με το πακέτο δίπλα του και το πρωί ξυπνάει και χωρίς να το καταλάβει δεν ζητάει τσιγάρο. Χωρίς να το καταλαβαίνει. Και περνάει όλη μέρα και δεν έχει καπνίσει. Και το βράδυ που τέλειωνα και εγώ τη δουλειά μου και ήταν μέσα στην κάπνα το εργαστήριο εκεί που ήταν, γιατί αφού κάπνιζε, λέω, μπα, πολύ καθαρά είναι σήμερα εδώ. Τι γίνεται, κάτι έχει ανοίξει τις πόρτες, φαίνεται, αερίστηκε. Του λέω, καλά, βλέπω τα τσιγάρα εκεί που του φέρα. Του λέω, τι έγινε, πατέρα, τώρα εδώ? Τι μου λέει, δηλαδή? Του λέω, με το κάπνισμα. Μου λέει, δεν κάπνισα σήμερα. Ούτε ο ίδιος, αδερφή, δεν είχε συνειδητοποιήσει, καταλάβατε, οι ενέργειες του Θεού. Δεν είναι το άρχισα με μια προσπάθεια, έχω το χαρακτήρα, είμαι δυνατός χαρακτήρα. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, λέει, θα το βάλω σκοπό να το κόψω. Και το βάζουν. Ανθρώπινο είναι αυτό. Αλλά όταν ούτε καν το σκέφτεσαι, είναι ενέργεια Θεού. Και ξέρετε γιατί το έκανε? Γιατί του είχε προφητεύσει η μητέρα μου ότι, Νίκο, ο Θεός σε θέλει να έρθει στην εκκλησία να πιστέψεις, να αναγεννηθείς και να βαφτιστείς και θα σου κόψει το τσιγάρο. Και λέει ο πατέρας μου, αν μου κόψει το τσιγάρο, εγώ θα έρθω. Και έτσι και έγινε. Και πάνω σε αυτό, αδερφοί, να σας πω το θετικό, να σας πω και ένα αρνητικό. Διότι οι υποσχέσεις του Θεού υπάρχουν και όταν δίνουμε υπόσχεση στο Θεό, αδερφοί, πρέπει να την τηρούμε. Όχι να αναιρούμε. Τον Ωνάση τον ξέρουμε όλοι. Ένας Έλληνας με μεγάλη φήμη και πάρα πολύ πλούσιος. Αυτός, λοιπόν, όταν, αδερφοί, ξεκίναγε τη σταδιοδρομία του και ήρθε Μικρασιάτης, αυτό μου το έχει πει άνθρωπος ο οποίος γράφει την αυτοβιογραφία του. Όχι την αυτό, τη βιογραφία του, η οποία θα βγει. Κάνα 2 χρόνια θα την τελειώσει. Όταν, λοιπόν, ξεκίνησε μετανάστης από τη Μικρά Ασία και ήρθανε στην Ελλάδα και ήτανε φτωχοί σχετικά και ταλέποροι άνθρωποι, αφήσαν όλα ό,τι προλάβανε να πάρουν μαζί, πέρναγε από ένα εκκλησάκι του Σωτήρος στον Πειραιά, ένα πολύ μικρό, και μπαίνει μέσα, αδερφοί, και κάνει μια προσευχή και λέει, Κύριε, εάν με ευλογήσεις τη ζωή μου, εγώ θα αφιερώσω τη ζωή μου σε σένα. Και έφυγε. Και πράγματι είδατε τι έγινε ο Ωνάσης. Ένας μεγιστάνας. Δεν κράτησε όμως την υπόσχεσή του προς το Θεό. Και ο Θεός, αδερφοί, τον περίμενε πάρα πολλά χρόνια. Και μετά έγινε το τραγικό συμβάν που έχασε το παιδί του, τον Αλέξανδρο, με το αεροπορικό δυστύχημα. Ο ίδιος ο Ωνάσης τα έλεγε αυτά, σε αυτό που γράφει, σας λέω τη βιογραφία του. Και ξέρετε τι είναι να έχεις, φανταστείτε τώρα, να έχεις ένα τέτοιο πλούτο, να σε τρέμει όλη η γη, να μιλάς με όλους τους προέδρους και τα πάντα και να μην μπορεί να κάνεις τίποτα. Έκλαιγε με λυγμού στο νοσοκομείο, στο κάτω τον είχαν πάει το γιο του, στην Κηφισιά. Και του ανακοινώνουν ότι το παιδί πέθανε. Κλάματα οδύνει και ξεκινάει η αδερφή απελπισμένος όπως ήτανε. Δεν ήθελε ούτε να μπει σε αυτοκίνητο, ούτε τους φρουρούς του, κανέναν. Και άρχισε να περπατάει. Περπάταγε, περπάτε και από πίσω τώρα η ακολουθία. Ε? Οι φρουροί αυτοί όλοι από πίσω με τα πόδια. Άλλοι με τα μάξια, άλλοι με τα πόδια. Και αυτός να περπατάει. Και φτάνει η αδερφή κατά τύχη, σε εισαγωγικά, στο εκκλησάκι του Σωτήρα, που είχε κάνει την υπόσχεση στον Κύριο. Και τότε αδερφή θυμήθηκε και είπε: Κύριε, εσύ μου τα έδωσες όλα και με ευλόγησες, αλλά εγώ σε πρόδωσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε κάτι. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, ήταν αργά. Γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε το περπάτημά μας, τη ζωή μας, πώς περπατάμε ενώπιον του Κυρίου. Και αυτό λέει και εδώ, αυτό το κεφάλαιο που αναφέρεται σε χριστιανούς, σε αδερφούς. Αυτοί λοιπόν, αδερφοί, οι οποίοι αναγεννηθήκανε, οι φωτιστέντες. Και προσέξτε την ωραία σειρά που βάζει ο λόγος. Γευθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς. Άρα είναι δώρο. Δωρεά. Δεν το έκανα με τις ικανότητές μου. Το ξεκαθαρίζει πολύ ωραία. Και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Αναγεννιέμαι και λαμβάνω και πνευμάγιο. Δύο όπλα πνευματικά, δώρο. Και για να πούμε και κάτι εδώ γύρω από τις διδασκαλίες. Κοιτάξτε αδερφοί τι ωραία που κάνει ο λόγος το διαχωρισμό. Άλλο η αναγέννηση, άλλο η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν δόγματα σήμερα και μάλιστα 38 αναγεννημένων χριστιανών, οι οποίοι δεν δέχονται ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνεται μετά, το παίρνεις λέει μαζί με την αναγέννηση. Και αυτό έχει γίνει διδασκαλία και στερεότυπο, μα αφού δεν το λέει εδώ ξεκάθαρα. Οι φωτιστέντες και μετά μέτοχοι της δωρεάς. Δηλαδή άλλο το ένα πράγμα, άλλο το άλλο. Μπορώ να τα λάβω μαζί, μπορεί, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι 100% τα λαμβάνω μαζί. Γι' αυτό και τα διαχωρίζει ο λόγος ξεκάθαρα, αδερφοί. Και απορώ πως άνθρωποι με σπουδαίες εκκλησιαστικές, με δόκτορες και με τίτλους και τα λοιπά, σε εκκλησιαστικά πανεπιστήμια, σε αυτό, δεν βλέπουν το απλό. Προσέξτε τώρα, αναγέννηση, δωρεά του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού, το λόγο. Τρίτο, να έχω το λόγο, δηλαδή τη διδασκαλία. Και είναι καλός λόγος, η υγιένουσα διδασκαλία, η ορθοτόμηση του λόγου. Γι' αυτό λέει καλό λόγο, ο οποίος θα παράξει καλό. Δεν θα παράξει μπέρδεμα, ούτε σύγχυση. Θα ξεκαθαρίσει, αδερφοί. Μέσα στην απλότητά του θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και μάλιστα να πω και το εξής. Όταν γράφεται η επιστολή αυτή
Οι χριστιανοί, οι άνθρωποι αυτοί που το ακούν, δεν έχουν καν ακόμα τον πλήρη λόγο. Εμείς θα λέγαμε είμαστε μακάριοι σήμερα, διότι έχουμε ολόκληρο το λόγο. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη δεν είχε γραφτεί. Επιστολές του Παύλου μεταγενέστερες δεν είχαν ακόμα έρθει στη γνώση τους. Και μάλιστα επειδή ήταν πολύ δύσκολο, αδερφοί, δεν ήταν τυπογραφείο όπως ήταν τώρα, το οποίο τυπώνει χιλιάδες αντίτυπα και είναι πολύ εύκολο να τα βρεις και να πας να τα αγοράσεις να το πάρεις. Γραφόντουσαν στο χέρι, περγαμηνές. Έπρεπε να γραφτούν, να σταλούν με χίλιους κινδύνους στις άλλες εκκλησίες. Διωκόντουσαν. Ξέρετε ότι ένας από τους μεγάλους διώκτες της εκκλησίας, ο Διοκλητιανός, ο τελευταίος σχεδόν, πέρα από τις διώξεις που έκανε και σκότωσε χιλιάδες χριστιανούς, εφήβρε ένα τρόπο, επειδή έβλεπε ότι δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Σκότωνε, τίποτα, το ρεύμα δεν έκανε πίσω του χριστιανισμού. Σκέφτηκε το εξής: τι θα κάνω, θα τους στερήσω από το λόγο. Και ξέρετε τι έκανε? Άρχισε και κυνήγαγε και έκαιγε τα συγγράμματα, τις επιστολές των Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, όπου τα έβρισκε, χιλιάδες περγαμηνές και πάπυροι τότε καήκανε. Και λέει, άμα τους σβήσω το λόγο, άμα δεν υπάρχει ο λόγος να τον διαβάζουν και να τον έχουνε, θα σβήσω και τη φωτιά του Χριστού. Και επομένως είμαστε μακάρι, διότι εμείς τον έχουμε όλο ολοκληρωμένο και ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα δυνάμεις του μέλλοντος, χαρίσματα αδερφοί, προφητικά, να μας προλέγουν, να μας λένε για το μέλλον τι θα γίνει. Τι θαυμαστές εμπειρίες, αδερφοί, έχει δώσει ο Κύριος σε όλους, αδερφοί. Θυμάμαι, αυτό ίσως το έχετε ακούσει και από τη γυναίκα μου, θα το πω μια φορά έτσι. Ήταν πια σε μια ηλικία αρκετά, είχε μεγαλώσει, ήταν 35 χρονών. Και μέσα στην εκκλησία, αδερφοί, και ασφαλώς ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, να πατρευτεί, να κάνει οικογένεια. Με ένα πιστό. Δεν είχαμε γνωριστεί ακόμα. Και υπήρχε κάποιος αδερφός ο οποίος ενδιαφέρεται. Αδερφός ήταν. Από ό,τι ξέρω όμως δεν πήγε καλά. Και αυτός ενδιαφερότανε για την Άννα. Και βλέπει η αδερφή ένα ενύπνιο και της λέει ότι αύριο, μεθαύριο δεν θυμάμαι, θα έρθει η τάδε αδερφή και θα σου πει να τον πάρεις αυτόν τον αδερφό. Θα ζήσεις καλά μαζί του. Θα έχεις ωραία πνευματική ζωή μαζί του. Αλλά μην την πιστεύσεις, γιατί δεν είναι από μένα. Πάει η αδερφή μετά από δύο μέρες, Δευτέρα ήτανε, πάει την Τετάρτη στην εκκλησία η Άννα. Και όπως το είχε δει η αδερφή στο ενύπνιο, έρχεται η αδερφή και της λέει, να σου πω λίγο. Ορίστε, λέει. Υποψιασμένη τώρα, γιατί είχε δει το ενύπνιο. Αλλά περίμενα να δει. Λες να ακούσω αυτό που... Γιατί καμιά φορά λέμε, μήπως είναι από την καρδιά μου, μήπως θέλουμε επιβεβαίωση. Ξέρεις, λέει, αυτόν τον αδερφό να τον πάρεις. Θα περάσεις πολύ καλά μαζί του. Και της λέει, ευχαριστώ αδερφή, αλλά δεν είναι από τον Κύριο. Και όταν της το είπε, έπαθε αυτό η αδερφή. Και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αδερφοί, με τις συμβουλές και τις νουθεσίες που δίνουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι από το Θεό. Γιατί μπορεί να πάρουμε ανθρώπους στο λαιμό μας. Είναι σοβαρά, ειδικά σε αυτά τα θέματα. Πολύ προσεκτικοί. Και έπειτα λοιπόν παραπεσόντες, προσέξτε τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην εκκλησία, αναγεννήθηκε, έλαβε Πνεύμα Άγιο, είχε το Λόγο του Θεού, ακόμα και χαρίσματα, ενέργειες, δηλαδή δε θαύματα, δυνάμεις όπως λέει του μέλλοντος μέσα στην εκκλησία. Και τι κάνει, αδερφοί? Δεν εκτιμάει τα δώρα αυτά που είδε μέσα στη ζωή του. Και προσέξτε, επιλέγει ο ίδιος για διάφορους λόγους τι να κάνει, παραπεσόνες, τι να κάνει, να πέσει, να φύγει, να απομακρυνθεί, να κρυώσει, να κόψει, αδερφοί, τον ομφάλιο λόρο με τον Κύριο, με την... και με ποιον Κύριο, πώς είναι με τον Κύριο, με την Εκκλησία. Εκπρόσωπος, αδερφοί, του Θεού στη γη αυτή στιγμή είναι η Εκκλησία. Την Εκκλησία άφησε ο Κύριος. Δεν έχω εγώ μοναδική σχέση απούσας της Εκκλησίας με το Θεό. Αλλιώς θα καθόμασταν όλοι σπίτι μας. Α, εγώ μιλάω με τον Κύριο, είμαι εγώ και ο Κύριος, τι να την κάνω εγώ την Εκκλησία? Απατάς, αδερφέ, άμα έχεις τέτοιες απόψεις. Και θα δεις τα αποτελέσματα, τα οποία δεν θα είναι καλά. Η δουλειά μας είναι μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί. Το συχνότερο που μπορούμε. Θα πρέπει να είναι όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Δεν βάζουμε ούτε δεσμό, ούτε αυτό σε κανέναν, ούτε ζυγό. Αλλά πρέπει να το επιζητούμε, να το προσπαθούμε. Αυτός λέει τι θα γίνει. Θα αναγεννηθεί πάλι? Δεν γίνεται δεύτερη αναγέννηση. Μία φορά είναι η αναγέννηση. Να λάβει πνεύμα Άγιο, μα τα έχει πάρει τα όπλα του φωτός. Μια φορά ήδη. Δεν τα χρησιμοποιεί. Τα ατόνισε, τα άφησε, τα εγκατέλειψε. Ξέρετε με τι προσωμοιάζει? Είναι φωτογραφικό, θα λέγαμε. Είναι με τον Άσο το Υιό. Αυτός έζησε μέσα στο σπίτι του πατέρα. Γεύτηκε τη θαλπορή μέσα στο σπίτι, την ασφάλεια στο σπίτι του πατέρα, όπου και ο ελάχιστος ακόμα είχε τροφή πνευματική. Έστω το λιχναράκι έκαιγε. Ακόμα και αυτό το λίγο υπήρχε μέσα στο σπίτι του πατέρα. Ο ελάχιστος. Αλλά δεν μας λέει ο λόγος για ποιο λόγο. Που πάει να πει δεν έχει σημασία. Α, ξέρεις, με στενοχώρησε ένας αδερφός και έφυγα. Και θα γίνει αιτία ο αδερφός. Άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι και ο αδερφός. Τι είναι, τέλειος? Εντάξει, είπε μια κουβέντα, ήταν νευριασμένος. Δεν ήταν εκείνη την ημέρα. Δεν έπρεπε να είναι. Δεν έπρεπε, συμφωνώ. Και θα χάσω εγώ τη σωτηρία ή θα αλλάξω το περπάτημά μου επειδή θα προσευχηθώ και για τον αδερφό. Γιατί ξέρετε γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί ακούμε αυτές τις δικαιολογίες. Ξέρει, ο εργάτης του έκανε έτσι και αυτό έτσι. Ο άλλος αδερφός του μίλησε έτσι. Ο άλλος δεν με χαιρέτησε, δεν έχει αγάπη, δεν έχει. Όχι, αδερφοί. Να πούμε κάτι. Για να βγω, αδερφοί, έξω από το πίμνιο, υπάρχει μία αιτία. Η καρδιά μου. Οι καρδιές οι οποίες είναι σφόδρα απατηλές και διεφθαρμένες. Όλα τα άλλα, ξέρετε τι είναι? Δεν είναι οι αιτίες, είναι οι αφορμές. Γι' αυτό, αδερφοί, προτρέπει ο λόγος. Δεν το λέει τυχαία. Καθαρίσατε λοιπόν τα ψυχά σας. Καθαρίστε τα ψυχά σας. Όλοι μας να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Να ζητήσουμε από το Θεό σοφία, σύνεση. Να αυξηθούμε σε αγάπη. Να έχουμε ένα καλό λόγο να πούμε ο ένας για τον άλλο. Το ότι είμαστε Εκκλησία του Χριστού θα φαίνεται από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Από το έλεος. Από την γλυκύτητα. Και ακόμα και ο έλεγχος, αδερφοί, που θα γίνεται με γλυκύτητα. Θα γίνεται για να χτυπήσει το καμπανάκι ότι πρόσεχε, πρόσεχε. Λείπει ο αδερφός. Γιατί λείπεις, αδερφέ μου? Όχι με πού ήσουν, γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν ήρθες, γιατί έλειψες την Τετάρτη, γιατί δεν ήρθες την Παρασκευή. Όχι έτσι, αδερφοί. Θα τον δούμε μια μέρα και θα έχει να έρθει καιρό και θα πούμε πόσο χαίρομαι, αδερφέ μου, που σε βλέπω ξανά. Και να πει τόσο πολύ με αγαπάνε οι αδερφοί. Τόσο πολύ που πράγματι τους έλειψα. Μα δεν το είχα καταλάβει. Ναι, είχα αφήσει την καρδιά μου λίγο ευάλωτη στον εχθρό και μου βάλε αυτή την πικρία για την εκκλησία, για τους αδερφούς, για το ένα, για το άλλο. Αδερφοί, ο Χριστός μας αγαπάει και οι αδερφοί μας αγαπάνε. Άλλος είναι πιο διαχειτικός. Άλλος, αδερφοί, μπορεί να μην το δείχνει και να προσέχεται ώρες. Δεν το ξέρεις εσύ, ούτε εγώ. Ξέρετε, μια φορά, θα σας πω αυτό το τελευταίο. Ήταν ένας αδερφός σε μια εκκλησία, ο οποίος είχε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια πολύ φτωχή οικογένεια μέσα. Αυτή η οικογένεια λοιπόν έβρισκε στο γραμματοκιβώτιό της κάθε μήνα, ας πούμε ένα ποσό, δεν θυμάμαι τώρα. Την έλεγε την ιστορία αυτή ο αδερφός ο Λούις. 10.000. Ένα ποσό το οποίο βοηθούσε πολύ την οικογένεια. Αυτός ο αδερφός, αδερφή, ούτε φαινότανε καθόλου. Είχε μια θεσούλα στην άκρη, ούτε ήταν πνευματικός, ούτε είχε κάτι μέσα στην εκκλησία, κάποιο ρόλο. Ένας άνθρωπος ήσυχος, ο οποίος όμως ο Θεός του είχε βάλει αυτά τα σπλάχνα για αυτή την οικογένεια, τους οποίους καλά καλά δεν είχε και πολλά. Μην νομίζετε ότι είχε πολλά, πάρα πολλά, γιατί θα το καταλαβαίνανε. Ότι αυτός θα είναι, αφού με αυτόν είμαστε συνέχεια μαζί, ποιος άλλος θα είναι. Ξέρετε πότε το καταλάβανε? Όταν πέρασαν τα χρόνια και πέθανε και από την επόμενο μήνα δεν βρίσκανε πια το φακελάκι μέσα στο κουτί του ταχυδρομείου και καταλάβανε ότι ο αδερφός ήταν αυτός που βοήθαγε. Ο Θεός, αδερφοί, να αναλάβει όλα μας τα αιτήματα, όλα μας τα ζητήματα, αυτά που είναι για την ωφέλεια της ψυχής μας, και σίγουρα, αδερφοί, θα μας προσθέσει και όλα τα υπόλοιπα. Η χάρις του Κυρίου να είναι μαζί σας, αδερφοί.